Bagoaz gure ongi etorri ematera. Hementxe gurean ezaguna den Marisa Barrena Durangarrari. Kaixo Marisa.
Egunon.
Ondo.
Ondo. Zeberbe bai?
Bai, gure ondo hementxe astelenai ekin behar, eh?
Bai, ekin behar eta egiteko gai garen bitartean gainera gustora.
Bai, zalantzai gabe du ikezin. Bueno, pentsatzen dute Marisa, egun hauetan notizi izan da, laister Durangoko bajaiak, ezta? Izango dituzue. Eta bai. Bertan, ba, izango zehala txupinera, ezta?
Bai, 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 Amparo Ereñaga eta biok izango gara, txupinera.
Bai.
Eta, bueno, ba, pozik hartu dugu berri egia esan, ba, bueno, gure ibilbidari zelan baite ohore egitea da, eta, bueno, ba, pozik hartu dugu, urbitasuma be bai, eta, lehenengotan egia esan, guk ez genuen espero, baina, bueno, ba, izan zen, nolako, sorpresa polita.
Bai, 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 osea que guain hortxe pixka bat pentsatzen dut prestaketa lanetan ere arituko zaretela, ezta?
Bueno, luego gausan diri prestatu behar, azkenean egiten da, gure plaza, udalatxeko plaza oso txikia da, orduan jendeak beti eskatzen duena da, laburra izan da dila, laburra izan da dila, leku bat izan goten gara, eta, bueno, ni bere behan egona izanean, beti esan dut ez laburra, mesedes laburra, orduan, ba, bueno, eta laburra egiten, eta, bueno, batez ere, ba, gure bilbidearekin lotuta dagoen zera aldarrikapen egingo dugu ez da, ba, erasorik ez, izango da, irasorik ez, eta euskera aurrera, edo lako gauza batea izango da, bueno, dute, gure...
Oinarri horiek izango dira ez da?
Hori da gure bilbidea, hortik izango da bai.
Hori urriaren amabian...
Amabian, izango da.
Amabian, oso ondo, beraz, aurki festak, ja, eh? Neguko festak, bueno, neguko kez.
Beran ditxo.
Udazkeneko festak.
Nahiago izaten ditut udakoak, baina, bueno, hola dago egutegian, eta...
Oso ondo. Bueno, Marisa, ba, festakontua kaldo batera utzi, eta emakumeak ezagutuko dugu, ezta? Beste astelen batez.
Beste astelen batez, eta gaur ere, ba, Goierritik hasiko naiz.
Bai.
Aurrekoan gogoratuko dira beharra dentsulea, Garbine Alustiza Lasa, bolari aipatu genuen, eta gaurkoan ba beste bolari bat ere ekarri dugu Wikipediara, eta aipatu egingo dut.
Bai, noski.
Eta gainera, kasualidadez, ez, atzoko egunez jaio zen, atzo zen bera zoriontzeko eguna, baina beno, ba, atzerapen ba, txiki honekin zorionduko dugu. Aitziber Makatzaga Alustiza.
Bai, zera indarra, eh?
Zera indarra, bai, bai. Bai, hirurogeita hamaseian jaio zen, eta, bueno, ba, esan du dan bezala, bolaria da, hainbat sari eskuratu ditu. Adibidez, Gipuzkoako bolari honenaren saria jaso zuen, hainbat urtez, bimila hamasei, hamazazpi eta hamazortzian. Eta, bueno, ba, bera ikasketak behazainan goizituan egin zituen, baina gero, oitzez, jakingo duzuenez, zerrengo turismo buleoko teknikari izan da, zenbait urtez, gero Beasaingo Igartza Monumentu Multzoan ere jardun du, eta egun Gipuzkoako Foru Aldundian ari da lanean. Ba, bai, eta, bueno, hiru alabaren ama ere bada, badeukan nondik ibili beraz, baina ala ere, hartzen du.
Denbora, ez da hartzen du berezaletasunak aurreatatzeko.
Emakume handiak, handiak. Bai, ba, bola jokoari dagokionez, ba, txikitan ikusi zuen, etxe ondoan baitzuen bolatokian. Baina, emakume referentirik ez zuela, esaten du berak. Beti gizonak ikusi zituela, Osaba eta beste inguruko gizonak, baina, alere, ba, batikatzen hasi eta ba, gustua hartu omen zion. Eta palmarezik biziala dauka, eh? Lehenengoa lortu zuen 2003an, pentsa, eh? 2003an, lehen txapela, Gipuzkoako bolo joko txapelketa. Gero ugari izan ditu. Eta gero, eberak esaten duena da, bola botatzeko indarraz gain teknika garrantzitsua, funtsezkoa dela. Gurpilka joan behar du bolak, bolatokiko holtza gainean dino, eh? Bakarrik indarra, beraz, eske batzuetan beti pentsatu dut, bolareako nik ere beti bizonak ikusi ditu danez, pentsatzen den hori, ba, indar kontua zela, baina antza teknika
ere. Teknika ere, ba, garrantzitsu eda, ez da?
Hori dino, barbino, bena direzpen batzuetan. Eta, bueno, danak aipatzea, palmarez, oso aipatzea luzo joko lukeen, eh? 2000 amazikoa aipatuko dut. Lehen txapelketako laugaren tiraldian jokatu zuen, Legazpin izan omen zen, eta antolatzaileen hitzetan sekula gertatu ez dena, esan zuten antolatzaileek. Eta zer zen ba, emakumezko batek irabazi zuen.
Bueno, noizbait iritsi bertzun, ez da?
Bai, 2016, bueno, tira. Bueno, Legazpin, ez dakit beste tokietan, hori da, Legazpin adierazpen aurkitu dudana. Eta parte hartzaile gehiena gizonezkoak izan arren, ba, Itziber Makasaga zerre indarra izan zen garaile. Eta, bueno, ba, posgarria da, ez, 2016 lorpen hau, eta 2017 berriro lortu zuen txapela, Eta bile, ez amakala,
Ez, hau ere, aurreko nahi patu zenun, Garbine Alustizarekin batera ere, sariak irabazitakoa da.
Hori da, bai. Regularitate saria badauka, 2016-2017, eta gero zu dinosun bezala, 2018 aditu zen Garbine Alustizarekin, bai lortu zuen, lehenengo saria. Eta, bueno, ba, hola, ainorgan ere, jo, beste bat, eta 2022, bilekoena izatea, aipatxearen, 2022, Legazpiko bolatokian berriro, lortu zuen, eta Itziber Makasaga lehen postuan geratu zen, eta 2022 maiatzen berriro emakumezkoen kategorian Garbine Alustiza, Itziber Makasaga eta Maider Lozano bigarren zalkatu ziren.
Betio.
Zerako emakumea dituzuen.
Hortxe, hemen aldamenen.
Benetan, bari, esporzbarri da, ba, ibilbide oparoa ikusten da bezala, eta, bueno, eta ez ditudan luzea dauka, balmazereza, baina, bueno, hori guzintxili dauka jarri dugu Wikipedian, da hortxe geratuko da.
Informazio gehiago nahiko lukena, ba, Wikipedian sartu, Itziber Makasaga, eta hortxe topatuko du dena.
Horixe, eta Itziber Makasaga, Alustiza dauka bigarren abizena gainera,
Garbine bezala, ez da, Garbine Alustiza.
Lehena eta honek igarren abizu. Bai. Nirea diren, baina, bueno, abizu da dute behintzat.
Bai.
Bueno, eta ba, zorionak, ez, Itziber Makasagari, eta, Gipuzkoatik, nore egingo dugu, behar bada, Nafarroara joango gara.
Bale.
Baderitxosu, Nafarroan hemen bat ditugu gaur. Gaurko egunez, emakume asko ditugu.
Asko, betio.
Beti ez ditugu izaten horren beste, batzutan egiten gara erdi zer, baina gaur pila asko daukagu.
Zer
da. Nafarroan, bera, uda honetan ezagutu nuen emakume zoragarri bat ekarri dugu Wikipediara.
Bai.
Eta gaur da bere urte betetzea, gaur 50 urte bete ditu, Gotzonez Estrain Zabaletak.
Bai, hemen seguran ere aski ezaguna dena,
Bai,
emakume handi, bueno, kontatuko dugu pixka bat, kontatu zazuzuk bere bizitza, eta gero nik aipatuko dugu segurekin ze lotzen duen.
Bai, ederto, bani kontatuko du nik jaso ditudan datuak. Ni izan zidaten, ere, Gotzone da irrintzilaria da. Eta, bueno, hasi nintzen hortik pixka bat arakatzen datuak, eta aurkitu nuen irrintzilaria ez eze, poeta ere badala, feminista ere badala, eta nekazaria dela.
Bai.
Parkatu, baserritarra dela. Etxalde baserritar mugimenduko kidea dela, eta elikadura eta nekazaritza eredu iraunkorren baten aldeko emakume nekazaria dela. Eta, bueno, gauza asko, elkarrin bakegileen aritua, bakegile aritua, eta, bueno, gauza bilate. Eta emakume aktiboa dela, hainbat arlotan arrastoa uzten duen etarikoa, eta nekazaritzan etorkizunak eskatzen duela. Hori behi, ikusi dut, eta bide berriak urratxeari, eta ez diola inoz usten ez. Baina, harri-garri egiten zait, olako, ba, nekazaria den emakume bat egero poesiareko ere tarte hartzea
ez da.
Eta liburu bat argitaratzea,
Liburu bat ere argitaratuta dauke.
Argitaratuta dauka, bai. Eta horrez gain, irrintzilaria, esan dudan bezala, nik irrintzilari giz aurkeztu zidaten, eta hainbat dizkatan parte hartu du, ba,
bere irrintzekin,
baita eta liturearekin, Kepa Junkerarekin, Imultza eta Belokirekin, eta gero oraintzu, leitzan egon zen Jon Maia kantu bat gara eskentzen, eta han ere parte hartu zuen. Eta, bueno, ba, gero esan dudan bezala, feminista txatere badeuka bere burua, eta ba, gizon eta emakumen arteko arraia murrizten ere saiatzen den horietakoa da, ba, Gotzone hau ez da.
Emakume indartsua, Gotzone.
Bai, ni harrituta geratu nintzen egia esan, irrintzilaria zela esan zioten, da bueno, horretan baina gero ikusi dut, baserri nire lan nahi ikargarri egiten duela, baserri gatinot aurrera taratzeko ez berea bakarri baizik eta mugimenduan eta... Mm-hmm.
Bai, guk hemen ere, aipatu dizuturen segurerekin lotura baduela, hemen neguan ikenda festa bat iparra egoa izanekoa, eta bertan urtero ekitaldi nagusira gonbidatzen dugu Gotzone, eta, bueno, ba, Gotzone bere irrintzi botatzen dio, ba, hoxe, ekitaldiari behar duen puntu hori emateko.
Aso, no? Bai, egongo nahi zurria jaialdi hori noiz den, edo...
Bai, esango dizut.
Bai, gustora. Ba, ni esan duen bezala, udan ezagutu nuen, eta pozarren berriro ere bere ikusteko, eta da berari izateko behau egin dugula, ze berarekin ez dakite zeharka bidali diote berria, baina ez dakite irakurri duen idatzi duguna, eta zer iruditu zaion egia esan. Bai, ba, oso ondo, iparregoa deitzen da jaia.
Iparregoa, bai.
Iparregoa, bale. Uh-huh. Bai, joateko aukera dudan.
Bai, gomita dut azade.
Ba, sorionak Gotzon eribe. Uh-huh. Eta, ba, Nafarroan igual jarraituko dugu beste emakume bat, bueno, aspaldi hil zen, baina, bueno, bizitza munkigarria dauka. Emilia Goien Arraiza, hau idazlea izan zen, eta ekintzailea bebai, Nafarroan familia plangintzako prozesueri eta emakumearen iraultzari buruz idatzi zuen lehenengo emakumea. Ba, horrein dela, 100 urte, ez bat txantxa. Yes. Ba, Emilia hau, bueno, jaio egin zen Kuenkan. Ba, aita bertan ari zen lanean eta han jaio zen, baina laster etorri zen txiki-txikitan Lizarra eta Lizarratarrek Lizarratartza daukat, ez da, niri hango gizon batek eman zidan, honen berri eta hortik hasi nintzen arakatzen, Lizarra esaten da, Lizarrarra zen, mm-hmm. Baina ba, bizitza oso gorra suertatu zitzaion Emilia Goienari. Liburu hori idatzi zuen, bera eskerrekoa zen, UGT-ko kidea zen, eta idatzi zuen lehenengo artikulua, Trabajadores aldizkarian. Eta gaia zen langileen kontrolaren gainean idatzi zuen. Mm-hmm. Garai hartan Mussolinik Italiako langile semealebe asko ekartzeko esaten zieten, ez? Bueno, hemen Elisak esaten zuen bezala, ba, Italian Mussolinik esan zen, hemen semealebe asko izan behar dituzu, ez da? Badakigu zertarako, ez da? Claro. Esplota ditzagun. Ba, bueno, horren berak esan zuen, ba, bueno, jaiotze kontrolaren gainean idatzi zuen, eta, bueno, ba, horrek gero bere...
Norio, garriz izan zituen, ez da?
Hori xebera. Uh-huh. Bueno, edatzi zuen, 1923an. Eta 1926an, ba, eskondu egin zen, eta urte berean, abuztuaren 1930an, ba, gurasoak eta neba, ba, zera, fusilatu egin zituzten. Bai, Cesar bere neba, fusilatu zuten lehenengo gurasoen aurrean, gero, Cesario beraita emaztearen aurrean, eta azkenik emaztea be, ba, ama, Emiliaren ama, be fusilatu egin zuten, eta bueno, neiko zer gogorra izan zen. Emilia, ona be, Emilia zen, ezaguna zen Nafarroko emakumeen familia plan gintza defendatzeagatik, ez da? Eta, bueno, ba, hil zuten, eta gainera, hilobia estali gabe utzi zuten, handik pasatzen ziren guztiak, ba, beldurtzeko, edo, ba, ikusez,
ezaten. Pentsa, ze drastikoa.
Izu harria da, bueno, eski, detalle batzu daude, bueno, ez dakit otxikar ematen dutenak, ez? Bueno, ba, guztia hau jasotzen zen bitartean, Emilia Goiena, ba, ganbara batean izkutatuta egon zen, eta bost hilabete igaro zituen han, ganbara hartan. Mm-hmm. Gozes, beldurrez eta etxipena, zagina. Eta, bueno, zelan alan lortu zuen handik irten eta Frantziara ies egitea, handik Argentinara eta Argentinan bizi izan zen, eta Argentinan eman zituen bero urte, azken urteak alde egin zuenetik ez. 83 urte zituela hil zen, Argentinan, eta esaten dutenez, emakumea gizartean duen eginkizunari buruz, inoiz idazteari utzi gabe.
Bentsa, gara izaietan ere hortxe, eh?
Bai, Hortxe, bai. Eta, bueno, bero, aitortza de jaso zuen, Emilia Goien Arraiza izeneko antzeslan bat taularatu zuten Lizarran, 2018an, eta esaten duten ez egilek, ba, antzeslan honen bidez, ausardia, ba, zertu nahi zuten, ez, aintzatestu. Eta biak zertu zituzten hemen, ez, omendu zituzten, ama eta alabak, bi emiliak. Eta, bueno, ba, hori, emakumen duintasunaren alde borrokatu ziren biak, eta ba, biak omendu zituzten, edo omendu nahi izan zituzten, antzeslan honen bidez. Baina, bizitza benetan gogorra izan zuen, Emilia, bueno, bai amak eta bai alabak.
Alabak baita ere. Bueno, berezitako aitortza egin zioten beraz, antzeslan horren horren bidez?
Bai, bueno, behintzat, eta guk horren bidez jakin dugu zerbait dudari buruz, ez? Eta benik esan duan bezala, ba, Lizarrako inoizeneko gizon batek, eban zidan bere berri, eta gero ba, arakatuta, ba, ez da izan hain zaila bere datuak aurkitzea.
Bai. Osondo.
Eta, badauka tarterik, ba,
beste... Bai, azken bat aipatuko dugu, Marisa?
Bale, ba, azken bat. Ba, bueno, gaurko egunez jaiosan Maria Txurruka, errakiriza profesionala izan zena, Elgoibarren, baserrian, Orraindi baserrian. Uh-huh. Eta, 15-16 urte zituela, joan zen Bartzelonara. Debutatu zuenan, enkantzaratu zen, eta jokatu zuen 23 urtez. Madrilen, Madrilen, Bartzelonan, Castelló de la Plana, San Tenerifeen eta Mexikoko frontoietan. Hogeita magutez, bueno, zan egut, ze bizitza luzea izan zuen. Eta beste bat, bueno, labur. Maria Luisa Senar, beste erraketista bat, erraketista profesionala izan zena, hau gaurko egunez hil egin zen, garai bereko ziren, urte biren aldea zeukaten. Eta hau ere izan zen, 41 urtez, ebil izan frontoietan. Bartzelonan egin zuen honek ere debuta, eta 12 urtez jokatu zuen Bartzelonan, eta gainatzekoak Mexiko honek ere. Eta hori, 41 urtez, bai jokalari eta bai batzutan jokalarien irakasle ere ibili izan, ez? Eta, bueno, ba, hori, emakume hauek ere benetan izan ziren aitzindariak, ba, bat esan dudan bezala, 1923an jaiotakoa, eta beste 1925an, eta garai hartan hainbeste profesionalak izatea, kirolari profesionalak izatea, bueno, harrigarria iruditzen.
Bai, hala da. Oso ondo, Marisa, ba, hementxe emango jo, atal honi amaiera, eskerrik asko beste behin hementxe izateagatik, eta urrengoan gehiago.
Ikasi ere egin dut, badaukat hemen iparrego gure gotzoneri gehitzeko, bere...
Bai.
Kurrikulunean.
Eta zuk ere jakiteko zer den iparragoa, guk kontatu gabe, bilatzen duzun informazioa, eta horrengoan hitz egingo du, festa horri buruz.
No, bale. Ba,
lantxoa, etxeko lanen jarri dizki zeu,
Bai, posi gainera.
Osondo.
Hala, eskerrik asko.
Ondo segi, agur. Aio.
Más bonita que ninguna, ponía la peña de pie, con más noches que la luna, estaba todo bien. Probaste fortuna en 1996, de Málaga hasta La Coruña, durmiendo en la estación de tren. La estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí. Los gatos andábamos colgados, Lady Madonna. Volver.